I want to thank you for helping, Mr. Prime Minister, for helping secure nearly 1 million rounds of ammunition for Ukraine.
Blahopřeji moc a děkuji za všechno, co děláte pro česko-americké vztahy.
Europe, the United States and the whole democratic world faced the biggest security threats since the Second World War.
Jsou tu speciální události komentáře. 60 minut, 4 hosté, dlouhý seznam témat. Velká debata o americkém kongresu, zničené elektrárně, munici pro Ukrajinu a nevyzpytatelné krizi na Blízkém východě. Bezpečnostní hrozby se promítly do cesty Petra Fialy do Spojených států, která právě končí. Ale my začínáme. Dobrý večer. Bez Spojených států nemůžeme podle premiéra Petra Fialy řešit krize, kterým čelíme dnes a které nás čekají v budoucnu. Prohlásil to ve svém vystoupení v konzervativním americkém think tanku. V projevu šéf české vlády vzpomínal i na to, jak pro něj Západ v komunistickém Československu představoval naději a jak tuto naději dnes potřebuje Ruskem napadená Ukrajina.
We need to stop the Russian aggression and work on stable, independent and democratic future for Ukraine. This is the only solution if we don't want to face strong Russia at the door of NATO. Europe without America is in danger, and America is weaker without Europe too. Only working together makes sense.
Ze všeho nejdřív se ohlédneme za uplynulými desítkami hodin. Martin Řezníček se hlásí z Washingtonu. Martine, dobrý den.
Dobrý večer.
A začneme prosím aktuálně. Kde je Petr Fiala teď a co dělá?
Petr Fiala je v tuhle tu chvíli v Kapitolu, to znamená v té budově za mnou. Končí pomalu řetězec schůze, které tady měl, bylo jich 5, 6 možná. A sice v tuto chvíli probíhá schůzka s šéfem zahraničního výboru Senátu, Benem Cardinem, to je v té vzdálenější části kongresu za mnou. Tohle je část těmhle reprezentantů, kde byl na začátku. Petr Fiala, pro ty, kteří třeba nesledovali večerní seriál, se setkal, speciál samozřejmě, se setkal s šéfem sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem, s Nancy Pelosiovou, bývalou šéfkou sněmovny reprezentantů, opakovanou šéfkou, a s několika dalšími, včetně například šéfa zahraničního výboru v té druhé komoře, to znamená ve sněmovně, s Michaelem McCallem a dalšími. A ta témata, alespoň co máme možnost tuto chvíli jaksi zjistit od tiskového odboru úřadu vlády a od lidí, kteří tam na místě jsou, byť naši novináři jsou tam vždycky jenom na začátku toho, tak se týkala samozřejmě transatlantické bezpečnosti vztahu mezi Amerikou a Evropou, tak jak už ostatně Petr Fiala naznačil také v tom projevu Hudsonově institutu. Týkalo se to vztahu k Ukrajině a čeho budeme svědky v následujících dnech, to znamená to velmi horečné vyjednávání o pomoci Ukrajině tady na půdě kongresu, kde se zdá, že po několika měsících zamrzlé situace začínají, jak říkal Michal Horáček, pukat ledy a že by k tomu hlasování ve prospěch Ukrajiny mohlo dojít. Otázka přirozeně potom je, co s tímhletím úplně jiným zákonem, než původně počítal Senát, bude, až se dostane do Senátu.
To včerejší setkání s Joem Bidenem v oválné pracovně Bílého domu bylo důležité, bylo hodně sledované, ale jako o vrcholu cesty se mluvilo právě o tom zmiňovaném jednání v americkém kongresu. Byť neznáme všechny detaily, můžeme říct, že se to potvrdilo, že je toto klíčové.
V tuto chvíli skutečně by to bylo asi předčasné, protože ta jednání stále probíhají a musíme si počkat na to, co řekne potom Petr Fiala také na závěr téhleté cesty. Očekává se briefing samozřejmě, u kterého čeští novináři a novináři České televize budou. A zároveň také, co napíšou například ostatní novináři, ti, kteří zde působí dlouhodobě zahraniční, myslím američtí nebo ostatní. Potom asi budeme mít nějaký komplexnější obrázek o tom, co se tady stalo. Ale ten samotný fakt, že premiér Fiala byl včera u prezidenta Joea Bidena v Bílém domě, že tomu předcházela ještě jednání v CIA za účasti šéfů třech zpravodajských služeb českých a ředitele CIA Williama Burnse a samozřejmě Petra Fialy. A že k tomu do tohohle trojlístku dneska tedy zapadl kongres, jednání v Kapitolu, jednání se seniorními, nikoli věkem, ale samozřejmě pozicí, lidmi, zákonodárci. To je v celku slušný pilíř, trojpilíř jednání Petra Fialy tady ve Washingtonu. A vzhledem k tomu, že přijel, a je to shoda náhod, že přijel skutečně v době, kdy se začíná zdát, že by se s tou pomocí pro Ukrajinu někomu něco mohlo dít, tak o to možná větší pozornost bude jeho slovům, kde tady reprezentuje i další evropské státy, podobně smýšlející, věnována. Mimochodem, já poprosím jenom teď ještě na závěr téhleté odpovědi, abychom se podívali na tiskovou konferenci a vystoupení skupiny, která požaduje pomoc Ukrajině. Ta se sešla tady přímo před kongresem v tuto chvíli. Tohle jsou samozřejmě živé závěry, jak spolu mluvíme v tuto chvíli. Jsou to lidi, to tradiční místo, kteří přicházejí s nějakou konkrétní vidinou, vizí, požadavkem a snaží se přesvědčit demokratické i republikánské kongresmany, kteří bývají u tohohle, kteří tomu dávají záštitu třeba nějakému návrhu, aby ta věc prošla. Tak to je jenom aktuální pohled na jedna, která, pokud se nepletu, ukrajinské vlajky, na ty se nepletu a myslím, že to je texaská vlajka.
Tomu jednání v kongresu předcházelo vystoupení Petra Fialy v Hudsonském institutu, už si ho zmiňoval. Můžeš vybrat něco z toho, o čem mluvil český premiér?
To byla velmi zajímavá pasáž, kde hovořil o tom, že Spojené státy jsou založené na přistěhovalectví, ale že z České republiky naopak lidé historicky spíš odcházeli. A že teď poprvé Česká republika v takhle velkém objemu přijala vlastně uprchlíky, přijala imigranty, potenciální lidi, kteří by třeba i z části měli chuť se v České republice usídlit. A že zmínil jednu věc, která pro Američany musela být určitě jaksi pochopitelná a uchopitelná, a sice, že Česká republika přijala, co se propočtu na hlavu týče, nejvíce uprchlíků z Ukrajiny v Evropě. A Petr Fiala zmínil, že pokud bychom to přepočetli na tu víc než 300 milionovou populaci ve Spojených státech, tak by to bylo nějakých 16 milionů. 16 milionů lidí v 300 milionové zemi je skutečně, myslím, pro Američany jaksi ilustrace toho, jak moc Česko pomáhá. On tam zmínil v několika různých pasážích to, co všechno Česko dělá, nejenom pro Ukrajinu, ale i jinak. A zároveň tam zmínil tu pasáž, která byla, myslím, opakovatelná a možná potenciálně do headlineu, a to je to, že Evropa a Amerika se navzájem potřebují, že jsou to dvě tváře západu, jak doslova řekl, a že jedna bez druhé víceméně fungovat nemůže.
Ještě poslední věc, Martine, novinářka Jana Ciglerová nám včera v noci říkala, že Američané řešili především kauzu Donalda Trumpa. Objevil se přesto v novinách i Petr Fiala, a pokud ano, co se psalo?
Ano, byly to spíš zpravodajské články, než by se zabývaly jaksi komentováním nějak do hloubky téhleté návštěvy. Petr Fiala sám napsal, minimálně pod tím byl podepsán komentář, který vyšel ve Financial Times. Dneska z toho Hudsonova institutu jsou citace v amerických médiích ohledně toho, že Petr Fiala řekl, že zhruba do roka by 1,5 milionu kusů munice mohl být dodán na Ukrajinu v rámci té české iniciativy, číslo, které bylo tady dnes zmíněno. Ale přirozeně, i kdyby se neděly věci kolem Donalda Trumpa a včera nezačal ten soud, který dnes pokračuje, bude v dalších dnech pokračovat, tedy ten trestní soud, i kdyby se neděly věci kolem Ukrajiny, toho aktuálního vyjednávání a sporů tady v kongresu a tak dále, tak by návštěva českého premiéra při vším respektu nebyla předmětem headlineů v médiích. Tomu tak nebude. Nicméně například v tom Hudsonově institutu se sešli lidé, kteří mají zájem o transatlantické vztahy, mají zájem o Evropu, mají zájem o to poslechnout si českého premiéra. Jsou to opinion lídři, kteří potom mohou ty věci zase posouvat dále. Tady možná kvalita vítězí nad kvantitou.
Martine, díky, do Washingtonu.
Hezký večer.
Tak a my jdeme diskutovat. Velká politická debata startuje právě teď. Nejprve dáma, čerstvá místopředsedkyně ODS Eva Dekroa. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i divákům.
Vedle ní za hnutí ANO Jaroslav Bžoch. Vítejte.
Dobrý večer.
Po mé levici ministr zahraničí Pirát Jan Lipavský. Vítejte.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
A za SPD Jiří Kobza. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Petr Fiala tedy zakončuje svoji návštěvu Ameriky. To nejdůležitější bude mít už velice brzy za sebou. Vrátíme se k tomu, nebojte. Moje otázka teď zní, co dál, pane ministře, jak s tímhle významným diplomatickým momentem pracovat dál? A ptám se na to, co získává představitel státu, když absolvuje minimálně to jednání s americkým prezidentem nebo pak zákonodárci.
Dívejme se na to v kontextu české zahraniční politiky s tím, čím jsme se tady třeba potýkali i v minulých volebních obdobích. Je to prostě jednoznačné potvrzení toho, že Česko je vnímáno jako silný hráč na světové scéně. Petr Fiala byl teprve čtvrtým zahraničním státníkem, který letos navštívil Bílý dům. To znamená, má to skutečně velký význam. Nicméně naše diplomatické snažení při práci na bezpečnosti Česka pokračuje dál. Já v květnu tady budu mít ministry zahraničí NATO na neformálním jednání. Budu mít jednání například s ministrem Blinkenem, podepíšeme memorandum o strategické komunikaci. Budeme dál podporovat Ukrajinu, běží zbrojní iniciativy. Prostě musíme pracovat a já si myslím, že toto byl dobrý moment, který potvrdil, že všechnu tu práci, kterou jsme 2 roky odváděli jako naše vláda na zahraniční a bezpečnostní politice, tak můžeme to brát i jako určité ocenění.
A když to řeknu ošklivě, co z toho můžeme vytěžit?
Já myslím, že to není nic ošklivého. Ta schůzka byla praktická, řešila se energetika, řešily se praktické projekty. Každé takové setkání vyšlo jasný signál obou administrativám, jak té americké, tak i české, na čem mají dále pracovat. Ta energetika byla velké téma. Samozřejmě obranná spolupráce.
Paní Dekroá, vy jste včera večer byla hodně nadšená, když jsme hodnotili ten první den Petra Fialy. Na síti X jste napsala, že je to frajer, státník, velký státník. Přišlo dnes vystřízlivění nebo pořád nadšení přetrvává?
Já si myslím, že není důvod. Já si myslím, my se často neumíme pochválit, umíme se velmi dobře zkritizovat, ať už na politické sféře, nebo cokoliv se nám jako zemi nepovede. A myslím si, že jsou okamžiky, kdybychom se neměli bát použít silnější slova a říci, a tohle to je fajn, tohle to se povedlo. A pan ministr má pravdu, že to samozřejmě není jenom o těchto 2 dnech, že je to výsledek mnoha činů, kroků, nejenom pana premiéra, ale celé vlády, která pracovala a byla natolik viditelná v rámci té zahraniční politiky, a že byť na konci mandátu a byť ne vždy zcela ve formě americký prezident přijal našeho premiéra a ten způsob, jakým včera český premiér vystupoval, tak já si opravdu myslím, že se za co nemáme stydět a klidně to ráda zopakuju, že pan premiér je frajer.
Vidí to tak i Jiří Kobza svýma očima?
Tak já jsem spíš rezervovaný, protože podobných diplomatických misí jsem zažil mnoho. Chápu to jako akci, která je pro obě strany přínosná, protože obě strany mají před volbama prezidentské volby v Americe, naše eurovolby tady u nás. Tak samozřejmě, takovéto setkání dává poměrně silný signál a silné PR oběma stranám. Jak tady bylo řečeno, předcházelo té schůzce spousta činů. Já bych tady podotkl hlavně nákup F-35, který je z hlediska rozpočtu naší republiky skutečně ojedinělým činem. Takže myslím si, že to byl jeden z důvodů vlastně tohoto pozvání.
A na druhou stranu je spousta zemí, které si stíhačky taky zakoupily, vy třeba Polsko v roce 2020 a pak nepřišlo pozvání okamžitě.
Nebo Izrael, že za poloviční cenu. Ale já jsem chtěl říct jinou věc, že tyto schůzky obvykle otevírají dveře k dalším jednáním, protože ty obchodní vazby tady jsou, budou se rozvíjet, o tom není žádný pochyb. Já bych rád viděl, aby tyto vazby byly na bázi čistého biznisu win-win. To znamená, aby to bylo výhodné pro obě strany, protože si myslím, že tak by to mohlo fungovat. A co se týče těch dodávek munice pro Ukrajinu, tak já se musím přiznat, že si nejsem jist, že by to dokázalo zvrátit vývoj, který tam teď probíhá. A protože ten vývoj je poměrně, řekl bych, neradostný z hlediska našeho, protože ta fronta se pohybuje směrem na západ.
My se k Ukrajině dostaneme, tak no, možná to nechme být. Takže říkáte, že ta cesta Petra Fialy do Ameriky byla přínosná, byla důležitá. Chápu to správně?
Tak důležitá byla bez pochyby a přínos, to uvidíme, co to přinese, že jo? Protože teď je příliš brzo to hodnotit jako takové. Teď je přínos diplomatický, teď je přínos politický, ale jestli bude nějaký přínos hospodářský, to se uvidí.
Pane ministře, co jste chtěl říct?
Já jsem chtěl reagovat, že český premiér v Bílém domě není na základě jednoho dílu nebo nákupu. Vlastně není to ani měsíc nebo dva, kdy vláda rozhodla, že dále nebude vyhodnocovat tu americkou nabídku na výstavbu jaderných bloků. Přesto téměř za chvíli český premiér je v Bílém domě. Projevili jsme zdravé sebevědomí a protože jsme udělali tolik skvělých věcí pro bezpečnost Evropy, tak prostě Spojené státy samozřejmě toto vnímají. Tak si myslím, že to nelze stavět jenom do světla jednoho, byť z mého pohledu, velmi kvalitního nákupu stíhaček.
Pane Bžochu, před 5 lety to byl Andrej Babiš, teď je to tedy Petr Fiala. Ono to asi je složité srovnávat, protože ta bezpečnostní situace ve světě je rozdílná. Na druhou stranu ta témata jsou podobná nebo stejná. Je to energetika, kybernetické hrozby, modernizace českých jaderných elektráren, nákup víceúčelových vrtulníků pro českou armádu. Čím to?
On už, když tam byl Andrej Babiš, tak ten svět nebyl tolik jiný, než je dnes. A sice dnes máme konflikty, které svírají jak Evropu, tak Blízký východ, ale už tu dobu, kdy tam byl Andrej Babiš, tak jsme řešili ohrožení například ze strany Ruska nebo ohrožení ze strany Číny. Ta témata byla hodně podobná a navíc v těch našich stazích si myslím, že se prolínají už dlouhodobě. A je samozřejmě dobře, že naši premiéři, ať už Petr Fiala nebo Andrej Babiš, nebo i ty předchůdci, se do Bílého domů v nějakých intervalech vždy podívají, protože to je důkaz našich dobrých vztahů. A ať tady byla jakákoliv vláda, tak jsme vždy stavili na těch transatlantických stazích a na tom prozápadním směřování. Takže to samozřejmě dobře. A ta témata pro nás důležitá budou důležitá i do budoucna. Myslím, že se budou právě prolínat i s tím, co se například odehrálo dnes v Bílém domě.
Takže připustíte, že schůzka v Bílém domě není protokolárním setkáním, ale opravdu věcí, kde se řeší skutečná agenda, protože vy jste se dříve vyjádřil, takže jde zejména o zdvořilostní.
Já jsem to nemyslel nijak zle. Samozřejmě ta pracovní jednání, ta většina těch pracovních jednání probíhají, když tam jsou ty velké týmy, probíhají například v kongresu. Ta zdvořilostní setkání, ano, pokud přijmou, a říkám, nemyslím to vůbec zle, o schůzku žádají nebo chtějí schůzku premiéři zemí, jako je Česká republika nebo ostatních členských států, tak záleží na tom, jaké ty vztahy máme, aby se na tu schůzku dostali. Není to výjimkou, že tam jezdí ostatní premiéři nebo hlavy státu. Zdvořilostní jsem to myslel v tom obraze, že to samozřejmě, že to přijetí tam je, ale nemyslel jsem to nějak pejorativně nebo že bych to nějakým způsobem snižoval. Já jsem rád, i přesto, že nejsem fanoušek Petra Fialy, že do Bílého domu jel.
Přesto, kdybychom tedy měli zhodnotit na škále třeba 1-10, desítka je nejlepší. Co si vyslouží Petr Fiala?
To se nedá hodnotit. Ty cíle těch cest jsou různé, ale to směřování, to ukotvení a ta transatlantická spolupráce je, myslím, důležitá pro všechny. Nedá se to hodnotit na té škále, protože přínosy se těžko hodnotí hned. Uvidíme do budoucna, jaký význam ty cesty mají, ale podle mého názoru mnohem třeba důležitější je to, že se střídá nás víc s našimi delegacemi poslaneckými v kongresu, kde mluvíme s kongresmeny, protože ty je třeba v tomto případě potřeba přesvědčit více než Joe Biden.
Paní Dekroa, byly momenty, když mluvil pan Bžoch, kdy jste kroutila hlavou?
Určitě mnohé. Já nemám ráda, když se snažíme ty věci tak nějak, použiju ošklivý termín, rozpliznout, relativizovat, říct, že vlastně je to dobrý, ale vlastně to tak jako úplně dobrý není. A vlastně se to tak jako povedlo, ale vlastně je to jenom zdvořilost. Tak u toho jsem tak kroutila hlavou a teď se zase rozlobí pan kolega. A já myslím, že co je odlišné v rámci této návštěvy Petra Fialy, je, že od začátku je pojata předně velmi pracovně. Znamená, nevidíme manželky, nevidíme žádné velké fototermíny. Vidíme opravdu zaměřený na konkrétní cíl od toho prvního handshakeu. A myslím si, že co je taky velmi významné, je, že tam nejede premiér Fiala jenom proto, aby řekl, a teď to také nemyslím špatně vůči panu kolegovi, zdvořilostní fráze, zopakoval nějakou minulost, ale že tam opravdu jede s konkrétní agendou. A ta agenda dokonce přesahuje, byť možná jenom pomyslně, naše zájmy. On tam vlastně jede za to, aby bojoval za celou tu českou, za celou nejenom Českou republiku, ale i za evropské státy jako takové, za tu bezpečnost celého našeho regionu, což si myslím, že zaznělo v rámci toho úvodního projevu a bylo to předmětem všech těch schůzek, které dnes probíhaly a které byly opět velmi pracovní a viděli jsme a během celého vašeho vysílání, a že to není žádné protokolární a popíjení kafíčka v kongresu, ale opravdu, že tam premiér jedná. A ještě si myslím, že je tam důležité to, že v okamžiku, kdy je tam dnes český premiér, tak to není nějaká doba, kdyby v kongresu se nic nedělo a byl čas na nějaké diskuze, ale je tam opravdu v okamžiku, kdy to, proč tam přijel, to znamená pomoc Ukrajině, se zrovna teď řeší. A můžeme si, a vždycky budeme spekulovat a každý komentátor zpětně a historici si budou ptát, jestli je to jenom souhra náhod, že zrovna, a myslím, že to bylo tu noc předtím, nebo v průběhu té návštěvy Petra Fialy, došlo k tomu zásadnímu zlomu, kdy Mike Johnson po několika měsících odolávání tomu, kdy odmítal vlastně přinést ten balíček do sněmovny reprezentantů, tak nyní učinil, což opětovně tu schůzku Petra Fialy činí. Ještě jí dodává, dovolím si říct, akutnost.
Pravda je, že Mike Johnson se taky jen tak s někým tady neschází, pane Bžochu.
Já jsem to opravdu nějak nerelatizoval, ani jsem to neschazoval. Já podotýkám, že jednání prostě prezidenta Bidena a premiéru je samozřejmě na jiné úrovni, než když prostě jednáte v kongresu, ale nějak jsem to neschazoval. Když byl Andrej Babiš v Bílém domě, tak samozřejmě nehovořil pouze za Českou republiku, ale zároveň tam háje zájmy Evropské unie, protože ta témata byla i evropská. A co se týče toho kongresu, samozřejmě teď je doba, kdy jsme ve válce na Ukrajině, máme konflikt na Blízkém východě, stále se čeká, jestli Izrael podnikne nějakou odvetu proti Iránu, takže těch témat je hodně a navíc řešíme ten balíček. My, když jsme byli s delegací minulý rok ve Washingtonu a byli jsme také v kongresu, tak díky skvělé práci našeho velvyslance jsme také jednali s kongresmeny. Takže to připomínání, a říkám, nějak to neskazuju, ta jednání potřeba prostě jsou a vůbec jsem to nemyslel nějak špatně.
Petr Fiala stále v kongresu jedná, neznáme zatím žádná vystoupení, počkáme si na ně. Přesto se zeptám, a pane ministře, proč by mělo zafungovat české přimluvení se? A teď mluvím o tom přemlouvání amerických zákonodárců o pomoci Ukrajině.
Politika všude na světě funguje stejně. Je důležité, co zazní, za koho se přimluvíte, a je dobře, že zazní ten evropský pohled, pohled Česka. Já myslím, že ta celá řada jednání o tom vypovídá. A není to o jedné cestě pana premiéra, je to o tom, že se my jako ministři české vlády také scházíme s našimi protějšky ve Spojených státech, nebo oni cestují po Evropě a pravidelně zvedáme ten pohled. Mně se líbí to, co říkala paní místopředsedkyně, že tedy je tam v té době, kdy se zdá, že se snad láme ten dlouhodobý republikánský odpor. Já myslím, že je dobře, že pan premiér vystoupil i třeba v Hudson Institute. Já jsem tam také mluvil, když jsem byl ve Spojených státech, ačkoliv je to konzervativní think tank, tak v americké politice platí, že vždy musíte mluvit s oběmi těmi tábory, s oběmi stranami, protože samozřejmě z logiky věci síly se střídají a ta politika je daleko pestrobarevnější. Není to jenom červená a modrá, ale je potřeba tam neustále připomínat, co znamená Evropa, pracovat i s hodnotami, na kterých jsou Spojené státy vystavěny a připomínat svobodu, demokracii. Já vždycky, když jsem ve Spojených státech, tak mluvím o odkazu Václava Havla, který tam je opravdu známý a živý, takže je potřeba to umět v uvozovkách zahrát na tu správnou strunu, ale každé takové jednání, ačkoliv má ten hodnotový obsah, tak vždycky má i ten praktický obsah, ať už je to nějaký biznis, energetika nebo rozvoj nějakých příležitostí.
Pane Kobzo, souhlasíte s tím, co říká pan ministr?
Tak politika takhle funguje, to já si myslím, že tam na tom není moc co oponovat nebo moc co komentovat. Fakt je ten, že ten americký vliv všude ve světě a zejména v těch konfliktech, které okolo sebe máme, je vidět a bez Ameriky asi těžko tyto konflikty budou řešeny. Že jo? Dobře to začal prezident Trump, kterému se podařil naprosto úžasný kousek, když smířil Saudskou Arábii s Izraelem. A nyní, když se podíváme, kolik máme kolem sebe válek, které nějakým způsobem stále žhnou, ať už to je Blízký východ, ať už to je situace v Arménii, v Náhorním Karabachu, ať už to je ať už to je Ukrajina, nebo to, co se děje v severovýchodní Sýrii, v té enklávě Islámského státu kolem Idlíbu, tak to jsou všechno věci, které je zapotřebí řešit. A bez Ameriky prostě to nevyřešíme tady to, ať už jedním způsobem nebo druhým. Takže tady ta globální politika bohužel tu Evropu začíná okružovat takovým těma jednotlivýma ohniskama, a to je vývoj samozřejmě, který je pro nás hodně nebezpečný. Takže je zapotřebí na tom pracovat diplomaticky, je zapotřebí prostě snažit se dosáhnout uklidnění těch konfliktů, dosáhnout příměří, dosáhnout prostě konce zabíjení a začít řešit nějakým způsobem prostě ty spory, které to vyvolaly, ať už jsou jakkoliv letité, jako třeba na tom Středním východě, které se táhnou už někdy od začátku letopočtu.
Jenom krátce, pane ministře, prosím.
Já jenom chci poznamenat, že určitě byl jeden moment, který zvýšil vážnost Česka ve světě i ve Spojených státech, a to je muniční iniciativa, se kterou my jsme přišli. Pan premiér, pan prezident to řekli na světových fórech způsobem, že to rezonovalo. A Spojené státy a samozřejmě administrativa prezidentská, která má zablokovaný ten rozpočet, viděla, že jsou tady evropské země, které jsou připraveny se postavit za bezpečnost Evropy, a my jsme vlastně v tom lídři. Takže to je něco, co i ministr zahraničních věcí USA například zmínil v Severoatlantické aliance.
Budoucnost Ukrajiny, pomoc Ukrajině. Vzhledem k tomu, že americký kongres stále neschválil pomoc Ukrajině, tak ukrajinský prezident nešetří kritikou a říká: je to čistá politika, když celý svět říká, co se to děje, Irán mohl udeřit na Izrael. Nyní je potřeba populisticky pomáhat Izraeli a zapomenout na to, co se děje na Ukrajině. Je to čistá politika, znamená to, že je všem úplně jedno, kolik lidí denně umírá na Ukrajině. Zajímá je jejich obliba v průzkumech veřejného mínění. O tomhle to svědčí. Oni prostě zapomínají, že mrtví žádné zisky v průzkumech nemají. Pokud Ukrajina padne a válka bude v jiných zemích NATO, a ona bude, pak i američtí vojáci budou muset bránit. Rozumíte tomu rozčílení ukrajinského prezidenta, pane Kobzo?
Tak rozumím celkem, to chápu, protože teď se jedná vlastně, jestli ten balík těch 60 miliard dolarů bude rozdělen na ty 4 části a jestli republikáni prosadí to, vlastně, že to nebude dar, ale půjčka, jak se dal slyšet prezident Trump, bývalý prezident Trump. A teď samozřejmě otázka další, protože tím pádem 15 miliard dolarů v podstatě pro konflikt rozsahu, jaký je na Ukrajině, v podstatě nehraje žádnou roli významnou. To prostě tam ty náklady jsou daleko, daleko vyšší. A fakt je ten, že ta válka se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře. A já pořád opakuju, že je nutné prostě využít veškeré vlivy k tomu, aby bylo dosaženo příměří, aby se prostě ukončily boje a začalo se jednat, protože když válka nikam nevede, tak je nutné začít jednat. To je všude, platí to od starého Říma až do teďka, a musíme s tím prostě něco dělat, protože to je jediný způsob, který teď můžeme dělat, protože ta válka se posouvá na západ, posouvá se k nám, a jako posilovat ji a naopak ještě ji rozfoukávat, to fakt není dobrý nápad.
Já vím, pane ministře, že chcete mluvit, paní poslankyně vy taky, ale a vím, co řeknete, ale vlastně mě zajímá to, protože pozornost světa se logicky upíná k té situaci na Blízkém východě. Odnesou to Ukrajinci, paní Dekroa?
Neupíná. Pozornost světa se upíná na oba dva konflikty. A já rozumím té frustraci. Já bych nechtěla sedět na místě prezidenta Zelenského. Ta ohromná odpovědnost, ta bezmoc, ten čas, který běží. Mimochodem třeba tu musí být děsivé poslouchat politiky, jako je tady pan kolega Kobza, který na jedné straně říká, jak teda kongres má poslat peníze, ale na druhé straně vlastně v té národní politice říká, že zbraně posílat nebudeme. Ukrajina je aktuálně v situaci, kdy jim opravdu nezbývá nic jiného, než čekat na to, jak jim zbytek světa pomůže. Ukrajině rozhodně nepomohlo to, že pozornost světa se musela rozdvojit někam jinam. Na straně druhé, taktéž nelze vyloučit, že jakkoliv je to děsivé, takže vlastně eskalace toho konfliktu, nebo minimálně, já se bojím používat slovo eskalace, protože nevíme, kde až může skončit, ale řekněme tedy aktuální situace na Blízkém východě by třeba mohla i pomoci, mohla by rozpohybovat ten kongres. A mimochodem, to by mohlo být možná i další z těch těžítek na těch misekvách v okamžiku, kdy bude Fiala něco vyjednávat, protože Česká republika je dlouhodobým podporovatelem Izraele, stejně tak jako Spojené státy, a v okamžiku, kdy se dnes bude právě v těch kuloárech kongresu vyjednávat o tom balíčku, který obsahuje jak podporu Izraele, tak podporu Ukrajině, tak samozřejmě nejkrásnější by bylo, kdyby to bylo schváleno celé, protože opravdu chápu, že pro prezidenta Zelenského, pokud by to bylo schváleno jenom Izrael a ne Ukrajina, tak je to víceméně neospravedlnitelné.
Pane Bžochu.
Tak je to samozřejmě jisté politikum těch států a já prezidenta Zelenského chápu, on nemá moc jinou šanci, než říci to, co řekl. Možná pro některé to bude až příliš tvrdé, co řekl, ale svým způsobem bude mít pravdu. Ve Spojených státech ta pomoc samozřejmě byla spojená už v minulém roce, když se o tom začalo hovořit, tak byla spojená. Republikáni chtěli mnohem přísnější migrační politiku a podmiňovali to tím, že jestli to budou jednat dohromady, tak nepodpoří ten balíček, což může znít až absurdně, ale jsou to prostě, je to součást domácího politického boje a bývá, i když je to svým způsobem někdy smutné, ale není to jenom ve Spojených státech. My můžeme pevně doufat, že i ta situace, říkala to kolegyně Dekorá, ta situace, co je na Blízkém východě, že možná ukáže kongresmenům, kteří jsou nerozhodnutí, anebo možná i ta varianta, že to bude půjčka, tak jim možná ukáže tu cestu a budou už i Donald Trump se proti tomu tak nevymezuje, takže se to nakonec schválí a Ukrajina dostane tu kýženou pomoc, kterou potřebuje. Izrael samozřejmě pomoc taky potřebuje, na druhou stranu Izrael je mnohem lépe vybavený, dnes v lepším postavení, ale zase nevíme, co napadne Irán. Ten konflikt, to jak jste se ptala na to rozdvojení toho dneska musíme se zabývat oběma stranami.
K tomu bych se ráda vrátila.
Tak já to nechám, až se k tomu vrátíme.
No právě teď, protože už jste mi trošičku utrkli na ten Blízký východ. Já bych nerada tuhle situaci řešila, protože k tomu se dostanu, ale právě se chci dostat k tomu,
tak je to, co jste na... Je to samozřejmě složitější v tom, že ten neklid, který je v regionu na Blízkém východě, je samozřejmě velký a to, co to může rozvířit odveta Izraele, to, co to může rozvířit s Iránem, tak z toho nejsme samozřejmě v napětí jen my nebo Spojené státy, ale i Saudská Arábie, která zde byla zmíněna, a ten konflikt by mohl přerůst ještě něco horšího. Do toho máme samozřejmě spící buňky ISIS, které jsou stále, nikam nezmizely, a to jsou všechny věci, které se do toho budou promítat.
Jak to vidí český minister zahraničí?
Já bych chtěl říct, že to sdělení prezidenta Zelenského má dvě části. V první jsme slyšeli silné rozhořčení a v druhé části sdělení, že pokud padne Ukrajina, tak budeme čelit ruskému agresorovi my jako Západ. A to já naprosto podepisuji. Já myslím, že nicméně s tou protileteckou obranou je potřeba především najít další zdroje a systémy, které předáme ukrajinské armádě, aby oni dovybavili svoji protileteckou obranu, ukázali, že ty systémy umí používat, jenom jich nemají dostatek. To je ten hlavní problém. A myslím si, že věřím, že se podaří sformovat nějakou mezinárodní koalici, která tyto systémy dodá. Stejně tak si myslím, že i ta naše v vozovkách česká munice, která brzy tam dorazí, pomůže se Ukrajině bránit proti těm nekonečným útokům. A co se týče jednání o míru, Rusové odmítají jednat o míru. Oni hovoří, že není se o čem bavit. No, oni i o příměří. Oni si cítí, že jsou na vítězné vlně, oni jsou velmi sebevědomí, sfanatizovali celý ruský stát, celý ruský národ, zmobilizovali veškeré zdroje a věří tomu, že prostě uspějí a Ukrajinu rozdrtí.
Zmínil jste Českou muniční iniciativu. Já dodám, že právě v Hudsonském institutu řekl premiér, že se díky této iniciativě podařilo sehnat 500 000 kusů dělostřelecké munice a že nevidí důvod, proč by to do roka nemohl být další milion. Pane Kobzo, to by nestačilo Ukrajincům, aby porazili Rusy?
Já bych se vrátil ještě k tomu, co říkal prezident Zelenský, že každý den války umírají lidé. A zatímco my tady řečníme, tak pořád umírají lidé. Já jsem ve válce byl, já jsem to viděl, byl jsem tam půl roku. Není to nic hezkýho a proto říkám, že je zapotřebí dosáhnout jednání o příměří, zastavení akcí, aby bylo zastaveno to zabíjení a ničení. Protože to je první alfa omega. A druhá věc je samozřejmě...
Ale pane Kobzo, jak byste to udělal teď hned? Jak byste dosáhl toho příměří?
No, po debaku...
Chcete letenku do Moskvy, nebo jak to chcete zařídit, tak aby byl zítra mír? Když vám tady říká ministr zahraničí, krví, jako že opravdu. Rusko nechce to příměří. Mohl byste tady jenom třeba mně a divákům vysvětlit, jak toho příměří máme dosáhnout?
No, musí se najít prostředník, což bude složité, protože po debaklu istanbulských protokolů Rusové těžko budou věřit někomu z Evropy. Tam je potom otázka v rámci některé další velmoci v rámci BRICSu třeba, jestli by se toho ujali. ale je nutné to zprostředkovat a je nutné to zastavit, protože jako
být statečný. To znamená, vy říkáte, že je to otázka, nevíte, jak to zařídit, je tam mnoho otázek a bude to složité, ale stále budete opakovat, že je nutné zařídit příměř.
Tak ještě jednou.
Tak prosím, jenom my chceme všichni, aby byl mír, ale nejdříve, aby tam ty lidé neumírali, tak je potřeba je bránit.
Tak je zapotřebí přestat střílet a přestat obchodovat cizí krví, protože je krásné být tady v bezpečí studia, být statečný, zatímco jiní lidi umírají.
A ti Ukrajinci se brání o své vlastní vůli, to ale teď, jim nikdo nenadiktoval.
Dobře, ale už tady byly istanbulské protokoly, byla tady jednou snaha, která bohužel teda skončila bankrotem v tom dubnu 22 a teď, aby se přestalo střílet, aby se dosáhlo příměří.
A kdo má
mohu mluvit?
Odpovědnost za bezpečnost této země.
Mohu mluvit? A za co bych vás prodal, prosím vás?
Určitě by se vzdal.
Ne. Máte...
Aby byl ten mír.
Tak znova. Příměří není trvalý mír. Příměří je zastavení vojenských operací. Jo? Aby jsme si vyjasnili termíny, pane ministře. Druhá věc je, samozřejmě není možné teď v tento moment, protože obě ty strany jsou velmi, řekl bych, rozjitřené, tak je nutné najít prostředníka, který by byl schopný toto zprostředkovat a který bude mít důvěru obou stran, což bude velmi složité, protože ten Západ Rusy už několikrát podvedl. A potom bude možné dosáhnout toho, jako byl dosažen mír mezi Irákem a Iránem, kdy vlastně ta jednání potom další, které navázaly na příměří, trvala půl roku, 8 měsíců, jo, ale už se přestalo zabíjet. Tady jde o to, pro Boha, tady umírají lidi. Jako každý den jsou noví vdovy, noví mrzáci, noví sirotci, noví hroby. Kolik jich ještě chcete?
Pane Břechu, vy jste se do té přestřelky nezapojil. Každý chceme mír. Jak ho dosáhnout?
To bude samozřejmě složité, jak ho dosáhnout. Jedna z těch verzí, nebo jedna z těch možností, kterou jsme jim zmiňovali, je svolání nebo pokusit se svolat nějaké mírové summity s tím, že tam buď to bude Rusko nebo nebude, z největší pravděpodobností by tam nebylo, ale snaha dostat většinu států, které, když se podíváme na hlasování například v OSN, stále se zdržují nebo hlasují proti odsouzení ruské agrese, ty bychom měli dostat na vlastní stranu. Tam bychom možná měli zaměřit tu svoji energii v tuto chvíli i nějakými možnostmi, které máme, ať už politickými, ekonomickými, a o to se pokusit a pokusit se Rusko izolovat, protože Rusko v tuto chvíli opravdu zájem nemá. Všichni bychom chtěli mír, všichni bychom chtěli, aby se ta válka zastavila, protože, jak už tady bylo zmíněno několikrát, ty lidé tam umírají. Ale ta cesta je samozřejmě složitá. Jako, já si myslím, že jednání by probíhat měly. To, že to teď Rusko nechce, neznamená, že bychom se o to neměli snažit. Otázka, jakým stylem nebo jak moc a jak můžeme zatlačit na Vladimíra Putina i z těch okolních zemí, které ho například dnes podporují, tak aby oni i tu podporu svoji zvážili, protože Rusko také nebude mít nekonečné množství ekonomických možností, jak ty země například přimknou k sobě, tak na to bychom se možná mohli soustředit. Ale
a pokud jde o tu munici, nabírá ta iniciativa dostatečné tempo?
To asi nabírá, to je podle těch čísel, které vidíme, tak nabírá. Samozřejmě bude záležet, jak se s tím vypořádá i náš zbrojní průmysl, protože víme, že ty kapacity v Evropské unii nejsou na dostatečném počtu. Bude záležet do budoucna, kam se budeme soustředit, jestli se budeme soustředit víc na tu iniciativu a víc se zaměřit na nákup zvenčí, což se možná nebude líbit některým státům, už některým se to nelíbí dnes, anebo jestli se budeme snažit více investovat. Ale samozřejmě ta investice do toho zbrojního průmyslu skrz úvěry, banky, všechno už se tady řešilo několikrát, tak je samozřejmě složité.
Na druhou stranu Rusko zničilo elektrárnu, která vyráběla proud pro Kyjev. Důvod, Ukrajinci mají nedostatek munice. Pane ministře, obracím se za vámi, ta iniciativa je chvályhodná věc, jistě, ale tady kolegyně pana Bžucha má výhrady, tak si je poslechneme.
Minulý týden pan Babiš na plénu vznesl dotazy přímo směrované na pana premiéra, kde ty konkrétní dotazy padly. To znamená, za kolik se nakupuje, kdo to nakupuje, zda přes soukromou firmu, nebo to jde přes státní podniky, kde, v kterých zemích se nakupuje, jak se to bude převážet na Ukrajinu.
Máte pro paní Jermanovou odpovědi?
Odpovědi jsou takové, že o těch konkrétních dodávkách z bezpečnostních důvodů v tuto chvíli není možné mluvit. A Andrej Babiš opakovaně prokazuje, že bezpečnosti nerozumí. On si myslí, že do války jdou děti, do války nejdou děti, do války jdou jejich rodiče, otcové, aby bránili ženy a děti. Vidíme to každý den na Ukrajině. Tady pan Kobza volá, vzdejte se, nic se vám nestane. Já bych chtěl říct, že vláda České republiky bude pracovat vždy pro bezpečnost občanů České republiky. To jsou ty vaše mírové volání, vzdejte se, nic se vám nestane. Nejhorší, co se může...
Vy říkáte, umírejte. To říkáte vy zase.
Kdy zuří na evropském kontinentě nejhorší válka od konce druhé světové války je, abychom podlehli
Jugoslávská taky byla docela
naivitě. Ne, to bohužel nebyla horší. To znamená, Rusko jednat o ničem nechce. Mírové různé skupiny probíhají. Bylo to zrovna v Praze včera, kdy proběhlo velké jednání v rámci 10-bodového mírového plánu skupina číslo 1. Všichni se sjeli v Praze skupina k jaderné bezpečnosti, kde Česko spolupředsedá ještě se Švédskem, Francií a Japonskem. Bohužel tohoto mírového projektu se přestala účastnit Čína. Nicméně ve Švýcarsku tuším, že za měsíc nebo za dva měsíce proběhne velký opět mírový summit. Usiluje se o co největší účast. Ale pokud Rusové říkají, a potvrdil to Lavrov před několika dny na návštěvě v Pekingu, prostě nemají zájem jednat, protože neuznávají Zelenského, neuznávají Ukrajinu jako stát, tak o čem se chcete bavit? Říkám, nejhorší je naivita. Zdejte se, nic se vám nestane.
Jako Česko stojíme za Ukrajinou, podporujeme Ukrajinu. Na druhou stranu, pane ministře, reportéři ČT přišli se zjištěním a my se na to podíváme, že za dva roky války jsme Rusku poslali několikanásobně víc peněz, než jaká byla česká pomoc Ukrajině, přičemž jde o peníze, které Rusko využívá na zbrojení a může tak pokračovat logicky ve válce. Ten problém je v tom, že zatímco závislosti na ruském plynu jsme se jako Česká republika zbavili, tak s ropou jsme to nedokázali. Ruské ropy dokonce odebíráme v posledních letech víc než před válkou. Jak mi to vysvětlíte?
Bohužel zbavit se energetické surovinové závislosti je delší proces, ale brzy bude dokončen ten upgrade ropovodu TAL, který vede z Itálie přes Rakousko do Německa, do Bavorska a potom do Česka. Budou převedeny ty rafinérie. Bojuje s tím celý Západ. Sankce prostě mají díry. Je to pravidelné téma, jak je zalepovat a jakým způsobem najít další sektory.
A kdy to tak zhruba bude, kdy přestaneme?
To nemá jeden, být závislý. To vám teďka přesně neřeknu, ale blížíme se už do toho momentu, kdy se Česko zbaví i té závislosti na ruské ropě. Rozhodně to není nic, co by mě osobně těšilo, ale myslím si, že naše vláda opět prokázala a máme na tom koaliční shodu, to opravdu jako mluvím o tom, že naše vláda pana premiéra Fialy prokázala, že jsme se zbavili závislosti na ruském plynu, činíme mílovými kroky, abychom se zbavili závislosti na ruské ropě a to samé se děje i v otázce jaderného paliva.
Pojďme na Blízký východ. Logicky jste ho samozřejmě už všichni z vás trochu naťukli. Stal se nevyzpytatelnou oblastí. Iránský útok situaci ještě vyhrotil. Řekněte mi, musí nebo nemusí, bude nebo nebude podle vás Izrael nějak reagovat? Pane Bžochu.
Podle všech vyjádření, které jsem včera i dnes sledoval, tak Izrael se na odvetu chystá i přesto, že od toho, že ho varovali Joe Biden, aby to nedělal k tomu rozšíření toho konfliktu nebo eskalaci toho konfliktu. Tady bohužel i přesto, že jsme podporovatelé Izraele, tak bychom měli dokázat s ním mluvit a měli bychom dokázat mluvit i s Netanyahuem o tom, že opravdu to není možná ta správná volba teď dělat tady to, když to postavení těch ostatních států je takové, jaké. My víme, že se do té obrany Izraele zapojili ostatní státy, ale zapojila se do toho i Saudská Arábie, která to přiznala. Já si myslím, že to je jasný důkaz toho, že Izrael má tu svou ochranu. I přesto, že jsem si vědom a plně v tom, co říkám, jsem si vědom plně toho, že to se nestalo, že by Irán zaútočil takhle přímo, ale podle toho, jak ten útok dopadl, tak se můžeme domnívat, a je to samozřejmě pouze domněnka, že šlo o to ukázat na té domácí scéně, že my jsme schopni zasáhnout Izrael a když ho zasáhneme, bude to boletou retorikou, kterou oni mají, jsou samozřejmě nevyzpytatelní, ale já bych také teď v tuto chvíli byl raději, kdyby se to řešilo jinak, než tím, že Izrael bude podnikat odvetu.
A jak viditelná bude, paní Rekrova, co myslíte?
To je možná celá ta otázka této diskuze. To, že zřejmě Izrael to naznačuje, nějaká odvěta bude, můžeme spekulovat. Já jsem o tom asi tak nějak vnitřně přesvědčená, že tomu tak bude. Ale vlastně říci, bude odvěta, ještě nic neznamená, pokud nevíme, a jak bude naplánována, kam bude zamířena, jak bude masivní, jak bude provedena. A od toho se vlastně může odvíjet celá ta situace v regionu. A samozřejmě Izrael tyto okolnosti komunikovat dopředu nebude. Já předpokládám, že pokud ta odveta nepřišla bezprostředně a po té dané noci, po tom útoku, tak Izrael velmi pečlivě zvažuje, tak aby ta odveta byla připravená. A my uvidíme. Já předpokládám, že Izrael slyší, co říkají někteří jeho spojenci. Předpokládám, že komunikuje s americkými, ať už bezpečnostními službami, nebo i na té politické úrovni. A víc je asi... A mě možná ještě podstatné podotknout, že ta situace může být pro diváky nepřehledná. Tak zase jsme ale v situaci, kdy kdo byl tím útočníkem, byl ten Irán. To, že vlastně ve finále ten útok neměl žádné oběti, krom té jedné zraněné holčičky, tak nebylo proto, že by ten útok nebyl masivní, jakkoliv armádní specialisté říkají, že byl demonstrativní, tak masivní byl, ale ta obrana Izraele a jeho spojenců byla dostatečně účinná. Přesto si dokážu představit, že pro Izrael musí být složité a tu situaci nechat takto a říkat si, přijde další útok, nepřijde další útok, můžeme to tím smést ze stolu. A je zřejmé, že něco dalšího se v této oblasti dít bude, ale já nechci spekulovat dál.
Pane Kobzo, myslíte, že slyší Izrael své spojence? Jakou roli hraje to, že Spojené státy odvetnou reakci Izraele nepodporují?
Tak v médiích bylo prohlášení iránského prezidenta, že se jednalo o odplatu za vybombardovaný konzulát, což jako bombardovat cizí konzulát je pro mě nepředstavitelné. A že tím útokem, který provedli, že považují tu záležitost za uzavřenou. To bylo v médiích. Samozřejmě otázka je, co se bude vyvíjet dál. A domnívám se, že i to, řekl bych, upozornění, aby Izrael nepokračoval v eskalaci, možná vychází právě tady z toho.
Pane ministře, jak vyčtete tu výhrůžku Iránu, že pokud bude izraelská odveta, takže bude ještě silnější útok?
Odveta za odvetu.
Na konzulátu se zpravidla vyřizují konzulární případy nebo vydávají víza, cestovní doklady. Tady bylo velitelské stanoviště iránských gard. Rozhodně poté, co Irán vystřelil 300 raket, tak teďka to vydává za uzavřenou věc. Pro ně je to tedy blamáž z hlediska toho, že se jim nepodařilo zasáhnout ty cíle, které si vytyčila. Je to ukázka toho, že v regionu tedy zafungovala koalice zemí, které tyto střely sestřelili. Nicméně je to velmi nebezpečná situace. V pondělí byl na České ministerstvo zahraničních věcí předvolán iránský velvyslanec, abychom jako Česko proti tomu vznesli protest. Dneska odpoledne proběhlo mimořádné jednání ministrů zahraničních věcí Evropské unie, kde také zaznívalo odsouzení této akce z celé řady členských zemí, včetně Česka. Zaznělo, že ty iránské revoluční gardy mají být označeny za teroristickou organizaci a zařazeny na příslušné seznamy a máme hledat i další sankční opatření, tak abychom stížili Iránu další podobné akce. Nicméně zdá se, že to je propojeno vlastně stejným způsobem, kterým útočil Irán na Izrael, tak vlastně pravidelně útočí Rusko na ukrajinské cíle.
No a logicky se objevila ta otázka,
ano.
Proč takový systém, aby se mohla bránit Ukrajina, nemá právě i tahle.
Je potřeba, já s tím souhlasím, že je potřeba Ukrajině ty systémy dodat, ačkoliv to tedy na začátku vlastně té války před 2 lety si ještě můžeme vzpomenout, že byla iniciativa, že máme uzavřít ukrajinské nebe, vytvořit nějaký štít a vlastně vedlo to k tomu, že Ukrajina dostala ty protiletecké systémy, které se teď tedy ukazuje, že už mají celou řadu nedostatků, protože vlastně vidíme, že ukrajinská energetická infrastruktura byla opravdu vážně poškozena. Musíme zmobilizovat ty zdroje, protože, a v tom měl Zelenský pravdu, jinak tomu budeme čelit sami a v o to větší intenzitě a to já bych si opravdu nepřál.
Právě česká protivzdušná obrana taky potřebuje akutně modernizaci, tak hodilo by se nám něco podobného jako tento systém, jako Iron Dome?
Tak pořizujeme izraelský Spider a myslím si, že v těch obranných plánech určitě existují i další věci, ale nejsem dostatečně kompetentní, abych se k tomu vyjadřoval. Konec konců i pořízení letounu F-35 posílí českou protivzdušnou obranu.
A tak se přesuneme na další téma. Další veličinou, která totiž může proměnit svět, je volba příštího amerického prezidenta. Pane Bžochu, jak se změní svět po zvolení nového amerického prezidenta? A co, když to bude Donald Trump?
Já si myslím, že se nějak významně nezmění. I přesto, že slýcháme retoriku Donalda Trumpa například o obraně zemí, členských zemí NATO v Evropě, tak si myslím, že se nějak nezmění. On s největší pravností vrátí se k té domácí politice, vrátí se hodně na tu domácí scénu, bude se na ní soustředit. A nicméně neobávám se toho, že by se ta politika nějakým způsobem změnila. On i v té mezinárodní politice, už to tady zaznělo, vůči Izraeli měl nějaké dobré momenty, to zbližování těch států na tom Blízkém východě, a proto já se neobávám, že by ta změna nastala. Může dojít k tomu, že se s Evropskou unii bude bavit méně, než jsme zvyklí s touto administrativou, může dojít k tomu, že se začne soustředit na jinou část světa, ale určitě můžeme očekávat, že bude chtít po všech státech, které jsou členské státy, na to, aby prostě dodržovali své 2%, to chtěl i v tom svém minulém období, ale neobávám se toho, že by on i přes tu retoriku, kterou má, že by se nějak výrazně změnil.
Mimochodem, myslíte si, paní poslankyně, že by se Petr Fiala potkal s Donaldem Trumpem se stejným nadšením, které projevil včera?
Pokud by to bylo v zájmu České republiky, tak je to v rámci jeho státnických povinností a učinit by tak. Učinili bychom tak všichni, protože v politice často musíme, pokud je to v zájmu té věci veřejné, v zájmu toho státu, v zájmu té země, se potkávat s různými lidmi a velmi často musíme dávat nějaké osobní afinity stranou a o tom tak se pozná státník od nějakého průměrného politika.
A souhlasíte s panem Bžochem v tom, že by se třeba žádná velká proměna světa nekonala?
Já asi nemám žádnou potřebu mávat rukou nad Trumpem, že vlastně jako dobrý. Jenom si připomeňme, co se dělo před posledními volbami, co se dělo před kongresem. Já asi, když připomenu slova Petra Fialy, který zmínil, že pro něj byla Amerika vždy nějakým symbolem svobody a naděje, tak pro mě asi Trump zrovna tyto hodnoty nepředstavuje. Samozřejmě, pokud by to bylo v zájmu země, naší země, tak budeme s ním nadále jednat, ty vztahy budou nadále fungovat. Ty nepřerušili žádní politici ani na jedné straně. Na straně druhé, a co je třeba pro mě ještě, krom toho zásadního nerespektu k demokratickým hodnotám, který Trump projevuje dlouhodobě, a který já naopak na rozdíl od pana kolegy si myslím, že se může jenom zhoršit v tom dalším volebním období, kdy už nemusí mít žádné zábrany. A nečiním tak nebo neříkám tak z nějakého mého vlastního přesvědčení, ale je to možná i výsledek mé cesty, pracovní cesty po Spojených státech, kdy toto zaznívalo z úst nejenom státních úředníků, ale i různých politologů napříč politickým spektrem. To je jedna věc. A druhá věc, která mě možná děsí a která je důležitá pro nás jako pro kontinent, je ta nepředvídatelnost. V politice je fajn, když víte, kdo kde stojí, víte, že někdo zastává tyto názory a v tom okamžiku s ním takto můžete hovořit, víte, jak se potom můžete zařídit. U Trumpa je velmi složité, že nevíte, co se změní přes noc a jak se to změní.
Na druhou stranu nebyl to Donald Trump, který otevřel to velké téma bezpečnosti, když kritizoval evropské země, že nedodávají 2% HDP na obranu.
A byl to Trump? No, zásluha. Já neříkám, že Trump neměl vždycky pravdu. Tohle bylo možná nakopnutí, které mohlo prospět, ale zásluha toho, že abychom mi řekli, že plníme naše smluvní závazky díky Trumpovi, tak bych to asi neviděla. Ale my jsme dlouhodobě zrovna tento závazek podceňovali. Víceméně až poté, co toto Trump řekl, se ukázalo, jak velká to byla chyba. A díky bohu se postupně všechny evropské země dostávají k tomu, že není možné dlouhodobě spoléhat jenom na Spojené státy. A možná i, jestli to byla něco zásluha Trumpa, tak i to uvědomění se, že díky té nepředvídatelnosti prostě není možné se spoléhat jenom na jednoho partnera, jakkoliv velkého a jakkoliv důležitého v rámci toho, té NATO, že to opravdu musí být o spolupráci a my musíme splnit ten náš vlastní díl.
Pane Kobzo, nový americký prezident Donald Trump, jak vám to zní?
Tak já s Donaldem Trumpem nemám problém, protože na rozdíl od paní de Croa, já jeho jazyku rozumím, protože je to člověk z biznesu. Já jsem dělal velký biznis a on mluví stejným jazykem jako já. Takže nemám problém s nějakou nepředvídatelností. Právě proto, protože vím, jakým způsobem uvažuje a kam asi se bude snažit se dostat. Ale k těm volbám já bych řekl, že letošní zima ve Spojených státech asi bude dost horká.
Pane ministře, Petr Bach z SPD nám včera ve vysílání řekl, že česká zahraniční politika je příliš jednostranná. Podle něj by se mělo jednat i s kandidátem republikánů, tedy Donaldem Trumpem. Co vy na to?
Já myslím, že nechme Američany zvolit svého příštího prezidenta. Podle toho jednejme s tou administrativou, která bude vládnout. A do té doby se bavme s republikány i s demokraty, bavme se na různých fórech, bavme se s jejich volenými představiteli, choďme do jejich think tanků, to si myslím. A to děláme a dělá, myslím si, že to česká politická scéna dělá uplynulých 30 let, takže máme jako teďka ty vztahy jsou opravdu na vrcholu, zažívají určitou renesanci. Z hlediska zahraniční politiky je to relativně jednoduchá úloha, zvítězí jeden nebo druhý kandidát. Do těch voleb je opravdu daleko. Dá se předpokládat, jaká by byla politika republikánského prezidenta. Nevíme, jestli bude mít demokratické nebo republikánské ty komory. Může se také stát, že budeme mít republikánského prezidenta s demokratickým kongresem nebo senátem a bude vlastně v opačné situaci, jako vlastně nebo v podobné situaci, jako je dneska Biden. Takže ta politika ve výsledku ještě může být daleko složitější a rozhodně bychom neměli propadat nějakým chmurám.
Na poslední minuty jsem si, dámo a pánové, na vás nachystala ještě jedno téma. Ráda bych se vrátila ke včerejšímu setkání Petra Fialy s krajany žijícími v USA. Premiér s nimi mimo jiné mluvil o korespondenční volbě.
Tady v Americe speciálně je spousta mladých lidí, kteří sem přišli na zkušenou a kteří jsou ale srdcem v Čechách a znají poměry, které tam panují, a proto by bylo velmi nespravedlivé, kdyby se jim odepřelo, aby mohli o věci rozhodovat.
Tak tohle je dcera Milady Horákové, paní Jana Kánská, kterou český premiér ocenila, která se právě takhle vyjádřila ke korespondenční volbě. Pane Bžochu, jak se vám poslouchá takový argument od postarší dámy?
To je hezky položená otázka. Já si myslím, že ta korespondenční volba není jediná možnost tak, jak zpříjemnit, protože my jim tu možnost neodpíráme. Dneska už všichni tu možnost mají. A jak jim více zpříjemnit to hlasování z zahraničí, ať už to jsou ad hoc volební místnosti a podobně. Řešili jsme to dlouho sáhle ve sněmovně. Nemyslím si, že to ta korespondenční volba by měla být to jediné dogma.
Paní de Croa.
Já plně potvrzuji to, co říkala paní Kánská, je to i z mé zkušenosti. Amerika je ohromná země. Myslím si, že ani z naší perspektivy je to obtížně představitelné, jak bychom tam jezdili volit. Myslím si, že pokud někdo i tak daleko za oceánem je duší nebo srdcem Čech, tak by tu volbu podílet se tady na té zemi měl mít.
Pane Kobzo, není pravda, že když je někdo český občan a je naskušené v cizí zemi, jak říkala taky paní Kánská, měl by mít právo se vyjádřit?
Ale on má to právo, má československý, já jsem se narodil v Československu, tak pořád říkám československý pas, má český pas, tudíž má právo, tehdy se volilo na ambasádách, já jsem na ambasádě volil několikrát, takže to právo mají samozřejmě, ale tady se jedná o jinou otázku a to je vlastně novela zákona o státním občanství, protože pakliže chceme dát právo volit lidem, jak zaznělo v parlamentu, do čtvrté generace vlastně. Jsou lidi kolikrát, kteří neumí česky, netuší vůbec, co se tady děje, ale dostali by to státní občanství české, no tak musíme si uvědomit, že kromě práva volit, oni také spadnou prostě do sociálního systému, důchodového systému, zdravotního systému, školského systému. Jestli dojde na odvody, jak říkala paní ministryně, no tak dostanou i povolávací rozkaz. Takže musíme si uvědomit, že to je prostě balík věcí, který nelze roztrhnout. Nemůžou mít jenom občanství na to, aby mohli jít volit, to ostatní ne.
Téma uzavře pan ministr.
Samozřejmě fyzicky ten proces probíhal, ale ten výběr nebyl moc široký tehdy. Tak jsem to myslel. Já doufám a pevně přeji a přeji hodně štěstí kolegům, aby v parlamentu zvládli korespondenční volbu prosadit. A kde má možnost mluvit s krajany všude po světě, ať je to Argentina nebo Austrálie, tak o to projevují ohromný zájem.
Eva Dekrová z ODS, Jaroslav Bžoch z Hnutí ANO, Jan Lipavský za Piráty a z SPD Jiří Kobza. Moc vám děkuji za tuhle debatu. Dobrou noc.
Dobrou noc. Děkuji za pozvání.
Děkujeme,
dobrou noc.
Večer.
A vám, milí diváci, děkuji za pozornost. Na shledanou.